halkani waa Washington Laanta af Soomaaliga idaacadda VOA.
waa galab jimca ah 12 bisha April sanadka 2019 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirban FM-yada magaalooyinka geeska Afrika qaarkood iyo bugga aan internetka ku leenahay ee voasomalia.com. idaacadda galabnimo waxaa daadihinaya Sahre Ciidla Nuur iyo Nuur Xasan Nuur.
qodobada aad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimana waxaa ka mid a laba dhakhtar oo u dhashay dalka Kuuba oo la sheegay in lagu aftuubay magaalada Mandheere ee waqooyiga bari dalka Kenya.
kan laba saaci barmara ahayd ayaa magaalada lasoo galay. Marka lasoo galay magaalada sentarkeeda, sentarka magaalada waxaa laga watay laba nin. Nin security oo la socdayna waa la dilay, barobox baa lagu qaatay, waa lala baxsaday meel.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aan maanta ku eegi doonno dadaalka ay Soomaaliya ugu jirto sidii looga cafin lahaa deymaha lagu leeyahay.
horta lacagta lanagu leeyahay waxaa lagu qiyaasaa 4.6 billion baa lagu qiyaasaa. inteeda badan sida uu sheegay Maraykanka 1 billion buu inagu leeyahay.
deyntaanu hadda awalna horay doon uma bixin jirin Soomaaliya. 10 sano soo socotana deynta ma bixinayso. deeqda la siiyaa ka badan.
arrinta danaafiska meeshii ugu dambeysay ayuu maraya. insha allah waxaan rabnaa sidaan ku qorsheynay aan heshiiska kula galay adduunka inaan u dhammaystirno.
qodobada kale aan idiin haynana waxaa ka mid a isbedelada ka dhacay dalka Suudaan iyo saameynta uu ku yeelanayo ardayda Soomaalida ee wax ka barata dalkaasi. barnaamijkii amuuraha islaamka iyo qodobo kale marka horese warkii dunida.
rag hubeysan ayaa saaka laba dhaqtar oo u dhashay dalka Cuba ka afduubtay magaalada Mandheere ee dalka Kenya. saraakiisha deegaanka ayaa sheegay in ragga afduubka fuliyey oo loo malaynayo inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab ay dileen nin ka tirsanaa ciidanka booliska oo ilaalinaya dhaqaatiirta. bayaan uu soo saaray guddoomiyaha Mandheere ayaa lagu sheegay in weerarka lagu afduubtay labada dhaqtar uu dhacay abaara 9:00 subaxnimo ee saaka. labada dhaqtar ayaa midi ahaa dhaqtar guud halka ka kalena uu ahaa dhaqtar qalliinka guud qaabilsan. markii la afduubayey ayaa waxa ay ku sii jeedeen isbitaalka magaalada Mandheere. afyeen u hadlay ciidanka booliska Kenya oo lagu magacaabo Charles Owino ayaa sheegay in dableyda afduubatay dhaqaatiirta oo watay laba baabuur ay u gudbeen dhinaca xadka Soomaaliya. waxaa kale oo intaasi raaciyey in ciidankooda ay bacsanayaan ragga afduubka fuliyey.
hoggaanka militariga ee cusub ee dalka Suudaan ayaa sheegay in ay xukunka sii haynayaan si kumeel gaara oo ay muddo 2 sannadood ugu celin doonaan gacanta rayidka. shir jaraa'id oo maanta oo Jimcaha qabtay General Cumar Siin Cabadeen ayaa sidoo kale wuxuu ku sheegay in mas-uuliyiinta militariga ahi aanay madaxweynihii xilka ka degay Cumar Xasan al-Bashiir ku wareejin doonin maxkamadda dembiyada caalamiga ah oo muddo dheer ku raad joogtay oo iyagoo ku eedeeyey dembiyo ka dhana xuquuqda aadanaha. waxaana ay sheegeen inay gudaha dalka ku maxkamadayn doonaan. dadweynaha Suudaan oo muddo 4 bilood si istaba jooga u waday mudaharaadyo ay kaga soo horjeedaan xukunka muddada dheer ee Cumar Xasan al-Bashiir ayay sheegeen in ay doonayaan hogaamiye rayid ah oo aanay diyaar u ahayn madaxweyne ka yimaada militariga. dibadbaxyo hor leh ayaana la arkayay salaadii Jimce kadib maanta.
ugu yaraan 18 ruux ayaa la xaqiijiyey inay dhinteen kadib markii maanta qarax lagu weeraray suuqa lagu iibiyo qudaarta oo ku yaalla magaalada Quetta ee gobolka Balojistan ee dalka Pakistan. saraakiisha booliska ayaa sheegay in bartilmaameedka qaraxa uu ahaa bulshada Hazara oo ah dad haysta madhabka Shiicada lagana tiri badan yahay oo ku nool dalkaasi Pakistan. taliye ku-xigeenka ciidanka booliska ee magaalada Quetta Cabdulrasaaq Shiima ayaa sheegay in walxaha lagu qarxiyey suuqa Quetta lagu soo dhex qariyey loor uu ka buuxay bataati. wuxuu intaasi raaciyey in daaqadaha guryaha ka agdhowaa suuqa ay soo dhaceen. weerarkan ayaa dhacay xilli ciidanka booliska ay xoojiyeen ammaanka dadka laga tirada badan yahay ee Hazara ee degan magaalada Quetta. weli ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi.
galab wanaagsan akhyaartana dhageysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Koox hubaysan ayaa laba dhaqtar oo u dhashay dalka Cuba ka aftuubtay xuduudka ay wadaagaan Kenya iyo Soomaaliya xilli la sheegay inay shaqo u socdeen waxaanay toogasho ku dileen sarkaal boolis ah oo ilaalinayay. Warbaahinta gudaha dalka Kenya ayaa baahineysa in boolisku ay rumaysan yihiin in kooxda Al-Shabaab ee dalka Soomaaliya ay aftuubteen dhakhaatiirtaasi. Afhayeen u hadlay booliiska Kenya ayaa sheegay in dabledan oo wadatay laba baabuur oo nooca Toyotaha ay joojiyeen baabuurkii siday dhakhaatiirta Kuubaanka iyo laba sarkaal oo la socday xilli ay marayeen bartamaha magaalada Mandheera. Wariyaha VOA-da uga soo warrama gobolka Waqooyi Bari Kenya Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan halkaasi nooga soo diray.
Weerarkan ay dableydan la aaminsan yihiin inay ka tirsanaayeen xarakada Al-Shabaab kana soo gudbeen dalka Soomaaliya ay ku soo qaadeen gudaha magaalada Mandheera ayaa gacanta waxay ku dhigeen laba dhaqtar oo dalka Cuba ka socota halkaasii u joogtay si samafala. Dowladda dalka Kenya ay ka soo amaahatay dowladda dalka Cuba oo ay dhakhaatiir loo qaybiyay gudaha dalka Kenya oo qalitaano iyo adeegyo kala duwan oo caafimaadka ka sameeyay gudaha dalka Kenya. Hussein Ibrahim Abdi Hussein Bulahow waxa uu ka mid yahay waxgaradka degmada Mandheera. VOA oo khadka telefoonka kula xiriirtay wuxuu uga waramayaa dhacdadaas iyo sida ay u dhacday.
Kan laba saac bar mar ay ahayd ayaa magaalada la soo galay. Markii la soo galay magaalada centerkeeda centerka magaalada waxaa laga watay laba nin, nin security la socdayna waa la dilay. Robot baa lagu qaatay waa lala baxsaday meel aan caadi ma qaad. Wallaahi ninyahu reer hebel ama hebel qabiix wax aan sheegi karna malaha. Aad baan ugu xunnahay. Niman kale wato waa nimankii dhakhaatiirta ahaa. Nimankaas intay imaadeen magaalada aad bay u xafishay. Daawadooda iyo dad qaridooda heer sare ahayd. Magaalada awal hore waxaan aadi jirnay Nairobi. Qalitaanka waxaana lagu keenay Mandheera. Nimankan dibadday ka imaadeen. Niman waxay ahaayeen 24 saac diyaar u ah dadka inuu u shaqeeyaan.
Asal hareer iyo Korea iyo weliba Landi Rorogis xillay u sii shaqo tagayeen isbitaalka guud ee degmada Mandheera. Dabladaasi rasaas ay ku fureen halkaasina waxay markii ugu horreysay ku dileen mid ka mid a ilaalada labadaasi dhakhtar waxayna sidoo kale afduub u geysteen labadaasi dhakhtar.
Raggaas waxay ahayn rag lagu naftay oo dibadda nooga imaaday oo Kenya oo dhan saddex loo qeybiyey gobol walba saddexa la siiyey. Raggaas maalintay noo imaadeen xasiloonadii dhinaca caafimaadka aan helnay ma malaysan karta. Walaahi wax ka soo baxay male baaritaan baa weli la wadaa. Wax hadda weli dhinaca ammaanka iyo dhinaca security ka soo baxay ma jirto.
Ciidamada booliisku dabagal ku sameynayay raggaasi weerarka ku soo qaaday dhakhaatiirtaasi afduubkana u geystay ayaa xabsiga dhigay darawalkii gaarigaasi dhakhaatiirtu waday waday. Waxayna sheegeen inay baaritaanna ku sameynayaan. Sidaasina waxaa sheegay taliyaha afhayeenka ciidamada booliiska dalka Kenya Charles Owino.
Under the escort of two police officers, one officer from administration.
Ayagu ay la socdeen oo ilaalinayeen laba kamid ah ciidamada yidka booliska, midna uu ahaa ciidamada booliska ee joogtada, midna uu ahaa ciidamada booliska ee dhanka maamulka. Ayagu wadada ku sii jiro dhanka shaqada u sii socdo ayaa laba gaari oo noocoodu yahay Probox rag hubaysan ay ku hor dadbeen. Nasiib darro, mid kamid ah ciidamada booliska ee maamulka ayay halkaasi isla markiiba ku toogteen. Samarkiiba raggaasi gaariga ayay isku soo tuureen, kadibna baabuurkii iyo dhakhaatiirtii waxay la kaceen dhanka iyo Soomaaliya.
The criminals commandeered the car and the occupants across the border to Somalia.
Ilaamaha ammaanka ayaa ilaa haatan sheegay oo keliya in ay ku raag joogaan ragga afduubkaasi u geystay iyagoo isticmaalaya diyaaradaha qumaatiga u kaco. Sidoo kalena la sheegay in la diray ciidamo lug oo ku raag jooga raggaasi afduubka u geystay. Balse laamaha ammaanka ayaa sidoo kale aaminsan in raggaasi laga tallaabiyo xuduudda Kenya iyo Soomaaliya isku xirto, dalka Soomaaliyana ay qabteen. Ma aha markii ugu horreysay oo dad noocaas oo kale ah guud ahaan gobolkan iyo weliba dalkani Kenya lagu afduubay. Dhacdadii ugu dambeysay afduubka lagu geysteena waxay ka dhacday deegaanka Lamu. Gabar samafale ah dalka Talyaaniga u dhalatay ayaana la afduubay. Ilaa iyo haatanna gabadhaasi rag iyo raad meel dhigtay lama hayo. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
Warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhigayso FM-da VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagsannahay oo ka howlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee voa somali.com.
Militariga la wareegay talada dalka Suudaan ayaa sheegay inay qorsheynayaan in xukunka dalkaasi ay gacanta u geliyaan xukuumad rayid ah 2 sanoodood kadib. Jeneraal Cumar Zayn Abidin oo ka tirsan saraakiisha sarsare ee militariga Suudaan ayaa shir jiraayid oo qabtay maanta oo Jimcaha ah waxa uu ku sheegay in aysan dhiibi doonin madaxweynaha xukunka laga tuuray Cumar Xasan al-Bashir oo ay doonayso maxkamadda caalamiga ah ee dambiyada dagaalka ee ICJ. Inkastoo ciidamada maalintii shalay ay soo rogeen xaalad degdeg ah, ayaa haddana laga cabsi qabaa inay dhacaan isu soo baxyo kale. Dalkaasi waxaa ku nool dad Soomaali ah oo arday u badan, kuwaas oo xaaladda taagan ay saameyn ku yeelatay. Cabdikaafi Ismaaciil Xirsi waxa uu ka mid yahay ardayda wax ku barata magaalada Khartuum, waxaana xaaladda Soomaalida halkaasi degan uu uga warramay wariyaheenna Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
xaalad dalka Suudaan oo si qarsoon tahay afar macnaheed Soomaaliya ku taqan dalka Suudaan, jaamacadihii qeybtooda la xiray oo waddankii aan ku sugnay waxka baranayay iyo xawaaladii Soomaalidu meesha ku lahaayeen, magaalada Dambi waa lagu soo rogay. Inaa xalad si xirfoon shaadanimo wixii la gaaray magaalada Dambi waa lagu soo rogay oo meel furan maysan jirin.
Waan gartay
xaalad badan bay lagu yeelatay dadka Soomaalida halkan ku taqan haddana.
Waan gartay waxaad sheegtay inay saameyneedu ku yeelatay Soomaalida, bal haddaad faahfaahinta iga siiso, maxay tahay saameynteedu ku yeelatay? Waa mid nooceeya
saameynteedu waxaa ka mid ah walaalle abaxkeeda waxaa ka mid ah jaamacadaha kamida qeybtood ardayo badan oo jaamacada u yimaada dhigtaan meesha wax ka bartaa jira. Jaamacadii qeybtood waa la xiray, qofka hadii jaamacadda laga xiran meesha lama joogi karo, lama fadhiisan karo. Sidoo kale waxay dhibaato ku yeelatay ganacsiga Soomaalida halkan ku dhaqan oo qeybteed halkan joogto, shirkadaha qeybteed ka shaqeyso, dadna waxay ka shaqeeyaan xawaaladaha dadka saakin lagudkii saameynt ku yeelatay.
Waan gartay. Waagag, marka laga yimaado dee nolosha guud iyo dee dadka reer Suudaan, waxaad kala siman tihiin hadday noqoto bandooda lasoo rogay iyo hadday noqoto dhaqdhaqaaqyada xadidan. Muddo intee leg ba hadda ardayda jaamacadda ku jiray iyo ganacsatadaasi ay saameyntu ku socotay? Ma wax shalay uun markii ciidamadu ay la wareegeen bilaabmayba, mise wax muddo soo taagna?
Abdixakiin, arrinta ardayda horta midda soo taagnayd ee muddo 3 bilood ah jaamacadaha qeybtood ee magaalada jaamacadaha ugu waaweyn ee dowladda leeyahay iyo kuwa qaaska ah 3 bilood ay xirnaayeen. Qeybta kala soo hartay ganacsatada iyagu shalay dhibatasale ugu horreysay la xamaaladii iyo ganacsiga meeradaha Soomaaliya meesha ku lahaayeen dalka.
Dibadbaxyaha ka socday muddooyinka ugu dambeeyaba Suudaan, gaar ahaan caasimada Khartuum oo kale, iyadana aada uga socdeen, weli ma socdaan dibadbaxyadii kadib markii shalay toolay go-aanka uu ka soo baxay ciidamada in madaxweynaha xilkii laga qaaday, mise weli mise way istaageen?
Weli way socdaan mudaharaadyada qeybtood ilaa hadda qeybbaa jira oo meeshii shalay tiyaadadii weli ku banaanbaxay xalay ayaa socodkii dib baa jira oo weliba kasoo horjeedo.
Marka weli dadki waxay dalbanayaan isbeddel, mise waxa weeyaan ciidamadii way u hoggaansameen amarkoogii?
Dadki isbeddel bay weli dalbanayaan, isbeddel bay dalbanayaan. Dadna waa dad ayaga oo mutaqaanadeed taageersan, dadna waa dad dowladda kasoo horjeeda.
Haddaan si kale ku weydiiyo, dabcan markay xaaladahana kale yimaadaan muwaadiniin kastaaba safaaradahooga mas-uuliyiinta jooga la xiriiraan, innaba idinku safaaradda Soomaalida xiriir ama idinku aad la samaysay ama iyagu idinla soo sameeyeen ma jirtaa?
Wax safaaradda Soomaalida xiriir ardayda idin kala sameysa ma jiraan. Inkastoo shalay soo saareen biyaan warqada oo mataqaana idin yihiin muwaadiniinta mataqaana meel walba jooga ay ilaaliyaan, laakiin social media soo dhigeen, laakiin biyaan kale la sameeyeen dadka jaamiyadaha ardayda ku taqoon oo dalka jooga wax ka bartay ma jiraan.
Laakiin bayaankaasoo kale dee nambaraha ku qornaa ee lagala xiriiri karo, xaaladiina ma la socotiisan oo idinku ma la xidhiidhaan?
Maan xidhiin. Waxaa ka ogolaanaya safaaradda Soomaaliya inay dadka warqabto oo ardayda meesha ku sugan dadkaasiyo mas-uuliyadeedu tahay dowladda Soomaaliya madaxweyne farmaajo inuu shacabka warhayo dhibaatada ka jira wadanka taagan xaaladooda ku sugan yahay.
Hadda ugu dambeyn, waxa ugu weyn ee haddaad tihiin bulshada Soomaalida ee halkaasi ku dhaqan aad dalbanaysaan ama baahida ugu weyn aad qabtaan ee tabaysaan hadda muxuu yahay?
waxaan kuwen dalbanayaa in dowladda Soomaaliya naga warqabto ka warheliso ardayda dalka ku sugan ganacsada iyo shacabka Soomaaliya degan, in dowladda Soomaaliya ka warheliso ka warqabto.
Kaasina waxa uu ahaa Cabdikaafi Ismaaciil Xirsi oo ka mid ah ardayda Soomaaliyeed ee wax ku barta magaalada Khartuum ee caasimada dalka Suudaan. Wuxuu khadka telefoonka ugu waramayay wariyaheena Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
haatana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka waxay noo soo diyaarisay oo inala socotiinaysa Sahra Cabdi Axmed.
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Soomaaliya waxa ay ruuclo orod ugu jirtaa in laga dhaafo deymaha $5 bilyan ee dollar ku dhowdhow ee lagu leeyahay 19 sano ee lasoo dhaafay waqtigii burburkana lacagta dulsaarka ay ku sii badanaysay. magaalada Washington waxaa ku sugan ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre iyo sidoo kale tiro ka mid ah golihiisa wasiirrada oo uu ka mid yahay wasiirka maaliyadda waxay la kulmeen waftigan madaxa Baanka Adduunka, xogayaal Mareykanka iyo madaxa hay'adda lacagta adduunka IMF. dhammaantoodba waxa ay kala hadleen sida waqtigan looga deyn lahaa Soomaaliya lacagahaasi deynta. haddaba Soomaaliya shuruudihii horey loogu xiray in lacagtaasi laga daayay ma fulisay. sidee ayay ugu sahlan tahay in deyntaasi laga cafiyo? mase la joogaa xilligii Soomaaliyaba ay codsan lahayd in deymahaasi laga daayo maxayse uga dhigan tahay? waa qodobka aan ku eegi doono barnaamijkeena faaqidaadda toddobaadka oo toddobaadkan marti ay iigu yihiin Dr. Maxamuud Maxamed Culusow oo ka faallooda arrimaha Soomaaliya degan gudaha dalkan Mareykanka, Professor Xuseen Warsame oo ah dhaqaaleyahan degan dalka Canada isla markaasina ka mid ah gudiga dhaqaalaha ee Soomaaliya, iyo sidoo kale wasiirka qorsheynta dowladda federaalka ee Soomaaliya Jamaal Maxamed Xasan kana mid ah wafdiga ra'iisul wasaaraha ee ku sugan magaalada Washington. waa tahay dhammaantiinba soo dhawaada.
waan dhownahay Sahra.
waa hagaag. waad baad mahadsan tahay. bal ugu horreyntii haddaan ku bilaabo, wasiir Jamaal, waxaad faahfaahin naga siisaa kulamadii maalmahan aad la qaadateen madaxda ka tirsan hay-adda IMF ta iyo World Bankiga iyo sidoo kale saraakiisha Mareykanka.
waa mahadsan tahay Zahra. maxsalaama iyo labada doktor, aad iyo aad u mahadsan tihiin. maxaan nimi Mareykanka oo aan qayb ka ahayn wafdiga hogaaminaya ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre oo aan joogna hadda dhowr beri. waxaan u nimi inaanu ka qayb qaadano shirarka guga ee ka dhaca Washington ay soo qaban qaadeen hay-adda lacagta adduunka iyo bangiga adduunka. sidoo kale waxaan u nimi inaan la kulanno dowladda Mareykanka qaybaheeda kala duwan oo shirarka hadda ku guda jirno. shirarkii aan la galay markaa hay-adda iyo bangiga labaduba si fiican ayay noogu socdaan. intii badneed waaweyneed waa ka gudubnay, badan oo isla meel dhignay. kuwii Mareykankana waa noo socdaan. insha allah waxaan rajaynaa inaan dhowaan soo gabagabeyno aan waddanka ku noqono cadaalad.
waa hagaag. dad badani waxa ay hadal hayaan sida ay Soomaaliya ugu suuroobi karto in deyntan $5 bilyan laga daayo. wadiiqadeed Marteen, maxaase idiin dhiman?
waa su-aal fiican. saad la socotid, ka badan $5 bilyan ayaa laynu ku leeyahay oo deyna oo ururad badan iyo dowlado badan ugu leeyihiin. marka si deynta lagaga cafiyo, waxaa jira process la maro wadadaasoo ay jeexday hay-adda lacagta adduunka oo wadamada badan inagana la midka wadamadaasoo dhan ay soo mareen. waxa weeye waa barnaamij shuruudo badan lagu xirayo. shuruudahaas oo rabo in systemka dhinaca maaliyadda, dhinaca dhaqaalaha, dhinaca arrimaha bulshada, waxyaala fara badan u arkaan haddii wax laga qab inuu wadanku yeelanayo awood dhaqaale oo fiican oo ama sidan dhaanta. marka loo ogolaan karo deynta laga cafiyo si ugu sahlanaato inay markaa helaan, loo ogolaado inay la macaamilaan bangiga adduunka iyo bangiyada kale waaweyn. processkaas marka hawshaas waxaa noo socotay muddo dhowr sano ah. qaybtii ugu dambeysay ayaan soo gabagabeynay intii weyneed loo qaybood weye. qaybtii ugu dambeysay ayaan soo gabagabeynay bishaadan soo dhaafnay 2018-keedii oo 18 shuruudood oo nala ku xiray sanadkii hore aan kasoo baxnay dhammaantood. hadda bisha shanaad ayaa waxaan gelinaa intii ugu dambeysay wadahadala oo dhowr bilood qaadanaysa, taas oo la fiirinayo 6 bilood sidaan wax u maamulo dhaqaalaha iyo arrimahaas oo dhan. shuruud kale oo ah dhimidda saboolnimada, barnaamij la yiraahdo oo qorshaha qaranka u dhex sameynayo IPRSP loo yaqaan, iyo kan saddexaad oo ah in xaalihii lasoo sameeyey waaweynaa reformka hore loo soo sameeyey inaan dib looga noqon. shuruudahaas yararka fudud oo aan rajeyn dhammaanteed inaan kasoo baxno. qaybtii dhimidda saboolnimada qabi qoraalka hore waa gudbinay, way ogolaadeen. tan kalena waa tii aan horu sii wadnay. waxaan rajeynaa haddii alla idmo inta sanadka hadhay inaan iska dhamin arrimahaas, dabeedna la gaaro wax loo yaqaano waqtiga go-aan qaadashada oo decision point la yiraahdo, kaas oo noo sahlaya marka inaan dib ugu noqono processkii waa hibic initial process la yiraahdo, aan galayna oo noo fududeynaya inaan marka la macaamili karno bangiyada waaweynaha iyo deeqbixiyeyaasha.
Waa tahay markaasi dalalka deemaha Soomaaliya kulama daldal ayaad ula xiriireysaan oo wadan walbaba gooni ayaad uga codsan doontaan, mise si guud dalalka ku jira qaramada midoobay amaba hoos imaanaya bangiga adduunka ayaa idiin sameyn doona si wadara inay idiin cafiyaan?
Dad badan oo kala duwan ayaa nagu leh. Marka qolada ugu badan nagu leh waxa la yidhaha Paris Club, iyaga middaan wada hadal noo socdeen. Waddankan Mareykanka deynta ugu badan nagu leh, shalaan wasaaradda maaliyadda la kulanay. Wadamada Carabta Islaamka iyaguna lacag badan nagu leh, 2 bilyan ka badan. Kulligood dhowr goray baraaqo soo saareen oo shirarka carabta kii ugu dambeeyey ay yidhaahdeen Soomaaliya deynta waa ka cafinay. Marka iyagoo dadku tusaaya inay deynta ka cafiyaan ama diyaar u yihiin inay ka cafiyaan sida Talyaaniga iyo wadamo badan, shuruudahan waa inaad soo martaa processkan. Marka processkan kuu dhammaado ayaa markaa dadki wadamadii lala xiriiraya oo wakiilaha u jooga bangiga iyo hay-adaba lacagta, iyagaa marka markastana waan la kulnay dhammaantood. Iyaga ayaa markaa gudbinaya go-aanadii hore u qaateen gaargaar iyo kii urur ahaan ku qaateen ayaa la isku darayaa. 700 dadka deynta kugu leh hadday isku raacaan, processkaas waa kuu hirgala. Waxaa jira marka qeyb kale oo hay-adda lacagta adduunka iyo bangiga adduunka ay ka mid yihiin oo aan ahayn dowlado, iyaguna lacag nagu leh. Gruubkaasna iyaguna processkana qeyb ka yihiin, wayna ogolaadeen. Waxay yidhahdeen markaad soo gaartaan halkaas oo bisha sanadkanta ka hadhida aad dhammaysaan shuruudahan ku heshiinay, ayaana naga lafteeyaga marka qaadaynaa qeybteedii oo waxaan idin furinaa bej cusub. Bejkaasoo hibigaas oo marka uu dhammaado noqon doonta waxba la cafiyay. Marka haddii alla idin moodaan sidaan ugu talagalay ayaan ku shaqeynaya ku socdaan. Rajo aada u fiican ayaan qabnaa inda waana soo gabagaban doona haddii alla.
Waa tahay, bal waxaan aadayaa dhinacaasi Michigan. Dr Maxamuud Maxamed Culusow, muddo ayay Soomaaliya hadal haysay in deyntan laga cafiyo, bal markaad dhinac ka eegto adigu maxaad oran lahayd?
Dhammaan gaar adiga iyo saaxiibada igala qeyb galaya wasiirka iyo Professor Xuseen waa salaamayaa. Runtii hadda anigu waxaan isleeyahay horta ka hadlida deynta iyo arrimaheedu ma ahan waa dad wax laga yaabee muhiimadda iyo dalka uu u leedahay waa wax la qiyaasi karo ah inay muhiim tahay in dal haddii deyn lagu leeyahay laga cafiyo. Ujeedada loogu talagalayna waxa weeye deyntii lacagtaas lagu bixin lahay in dalkaas uu helo fursad uu horumarkiisa iyo dhaqaalihiisa uu bixiyo. Laakiin haddaan hadda Soomaaliya usoo noqono, runtii waxa weeye mawduucan ka hadlidiisa iyo waqtiga la geliyey iyo maaragtay sida dadka aan loo tusiyey, waxaad isleedahay waa wax aan loo baahnayn, waqti badanna looga luminayo dadka. Howlihii dalka la rabay in laga qabtayna runtii aada u malaynayso ka marin habaabinaysa hawshaanu. Dhinac waxa weeye horta howl farsamo weeye, wasiirku waxa uu sharaxay waa howl iska farsama oo maaragtay processka kelmadihiisa waaweyn waxa ku dhex jira ayay yihiin. Laakiin waxaa ka hooseeya waxa weeye siyaasad, maamul, maaliyad, muxuu ahay iyo howlo kale oo la rabo in la fuliyo. Sida hadda wasiirku sheegaya 18 maaragtay shuruudahana la ku xiru yiri. Haddaad fiiriso shuruudaha lagu xiray ma ahan shuruudaha hadda weyn. Waxa weeye Soomaaliya mushkiladda haystaa waxa weeye gurigaadoo dumay oo hortiisa qashin badan yaallo. Marka war si gurigaada bal wax looga qabto, marka u horeysa qashinka iska qaad, camal adoo lagu yiri oo kale wey. Marka waxaa la leeyahay waxa weeye war sharci geeya baarlamaanka ku saabsan sida dakhliga loo ururinayo oo canshuur aan sharci lahayn ha qaadinina. Maaragtay waxaad yeelaysaan bangiga hagaajiya maamulkiisa iyo siduu u baahan yahay iyo dadka tababarkiisa. Waxaa loo baahan yahay inaad samaysaan mataqaanaa dakhliga kordhiya. Marka waa waxyaabo oo yaryar oo adigu tallaabooyinka ah. Ilaa hadda dowladdii hore iyo dowladdan, ishuga ugu weyn oo laisku haystaa waxa weeye wax la yidhaahdo public financial management, wax la yidhahdo war
miisaaniyadmaqaalihiina
hasheen see u maamulaysaan ayaa laisku hayay. Marka ayadiiba hadda weli meel la saari la yahay oo taasoo keentay. Marka waxaan isleeyahay runtii ma mudnayn maaragtay waxa weeye inay dowladdu ka dhigato maaragtay deynaana la ka dhaafay, waayo inay ama deyn kale soo qaadatana.
Laakiin waa wax muhiim u ah dalka oo ay tahay inay dowladdu raadiso Soomaa sidii looga deyn lahaa qayb ayay ka tahay horumarka wadanka.
Maya waqtigeedii hadda wax ka badan oo uga muhiimsana ka jira oo 100% uga muhiimsan deyntaanu hadda awalna horay doon uma bixin jirin Soomaaliya. toban ka sano soo socotana diinta ma bixinayso deeqda la siiyaa ka badan. Hadda waddanka waxaa ku baxda waxa weeye 2.5 billion oo dollar ayaa sanadkan keliya ku baxday, oo aysan ku jirin wixii miisaaniyadda iyo waxyaabo badan oo aan la sheegin ayaa ku tala gashan. Marka deeqdii la siiyey keliya hadday ka faa'iidaysan lahaayeen 4 sano hore iyo 2 sano, waxaa laga yaabaa dalku horumar uu gaari lahay. Marka deen haddii lagaaga dhaafana meel cidlaa ka imaan mayse, lacagtu haddii meel ay ka timaado waa inay meel kale ka soo baxdaa. Waa inay timaadaa deynta iyadiina haddee waxay ku xirantaa siyaasad oo arrimaha la isku haysto. Oo
aan kugu soo noqonaya Dr. Culus oo kugu soo noqonaya balansiyo Professor Xuseen Warsame, dhaqaalaha Xuseen Warsame Soomaaliya wax badan ayaad ka warqabtay guddiga dhaqaalaha loo magacaabaad ka mid ahayd dhowaantan Muqdisho joogtay, halka haatan ay wax ku socdaan dhinaca dhaqaalaha, horumar ma kaaga muuqda? Soomaaliya maxay uga dhigan tahay si in deyntan laga cafiyo?
Sahra, waad mahadsan tahay. Aan salaamana saaxiibkay Maxamuud Culusow iyo Minister Jamaal labadabaan salaamo. Horta Minister Jamaal si fiican ayuu sharaxay meesha wax marayaan, wuuna ku mahadsan yahay inuu nala socodsiiyey rajana waa ina geliya runtii, oo waa wax aad iyo aad u fiican. Iyo Maxamuud Culusana wuxuu ka hadlay ma garanaysaa howlaha yaalla oo had iyo jeer u koobka waxa la yidhaahdaa dadna wuxuu arkaa inta maran, dadna wuxuu arkaa inta buuxda ayuu arkaa. Markaa in badan oo inta maran arkaysaan helo aada baa loogu baahan yahay. Culusow inta maran buu arkay, inta maran baana runtii maanta dee badan arrimaheena Soomaaliya. Dhaqaalaha Soomaaliya inuu soo kordhayo layskuma hayo, oo ma garanaysaa dee waxbaa kusoo kordhay sanad walba. Inuu wax kusoo kordhaana waa dee laga maarmaano. Haddii aan waddan awalba dhulka yaalay haddeena wax kusoo kordhin, micnihii waxa weeyaan babada waa meel la baktiyey weeyaan. Markaas 3.5 buu ku kordhay baa la way socdaa. Laakiin aan ku noqdo arrimahan deynta iyo sida muhiimada ay leedahay inaan helo, horta lacagta lanagu leeyahay waa wax ku dhow dhow 5 bilyan, sidii saaraha sheegto waxaa lagu qiyaasaa 4.6 bilyan baa lagu qiyaasaa. Inteeda badan sida uu sheegay Maraykanka 1 bilyan buu inagu leeyahay, Talyaaniguna 600 milyan ayuu inagu leeyahay, iyo Faransiisku isaguna intime ku dhow dhow. Marka laba odaa keliya haddii laysku daro 2 bilyan, haddii markaa kuwa loo dhadhawaado waa waxba yar hagaagi doono, waa laga yaabaa inay deymaha lanaga dhaafo. Waa runtii wasiirka lacagta ugu badan waxay nagu leh Baris kalabka ayaa nagu leh oo 2 milyan iyo bara. Kuwan nan kalabka la yidhaahdo uu carabtu hogaaminayso, United Arab Emirates hogaaminayaan, iyo Kuwait oo mid walba malyo wax ku dhowdhow nagu leh, iyagu ma badna waa 600 milyan weeye qolada. Laakiin shalay la kulmayeen ayaa iyaguna wax bilyan ku dhowdhow international military fund ama ma garanaysaa hay-adaas sanduuqa lacagta iyo weel banka, labadooda marka la isku daro wax bilyan ku dhow dhow ayay inagu leeyihiin. Africa Development Co 500 weel haddii lagu darana waa lacag badan, iyo Arab banka inta iyaguna hadday naga dhaafaan. Marka waxaan ka wada, haddii kuwa la naga dhaafo waxa markaa suuragala in ay bedeli doonto sheekada la hayo ee dhaqaalaha. Narrativeska waxa la yidhahdaa bedeleysaa waddan keliyana hadda lanoo arkayaa oo maalgelin mutaysta sida Shiinaha, iyo waxay nagu tartami doona wadamada carabta iyo North America ba ayaa nagu tartamaya ayaan qabaa.
Waa tahay haddaan bal dib ugu noqdo Wasiir Jamaal, mudane wasiir waxaa jirta sida uu ka dhawaajiyey Dr. Culusow in lacag la siiyo Soomaaliya deeqa ah, lacagtaasi bilaayin ay gaarayso, suuragal ma tahay xataa lacagaha deemaha Soomaaliya lagu leeyahay qayb ahaan in loo qoondeeyo si loogu bixiyo lacagaha lagu leeyahay Soomaaliya? Waayo waxaa sii kordhaya xataa lacagta dulsaarka ee lacagtan ay dhalayso mar walba lagu sii yeelanayo Soomaaliya.
Waa su'aal fiican, laakiin lacagaha marka Soomaaliya la siiyo gargaarka, lacagta inta badan waa lacag ku baxda arrima gargaar iyo humanitarian waxyaalahan loo yaqaan. Taas waxay timaadaa marka ay dhibaato ama abaaro jiraan ama duufaano jiraan, waxyaalahaas oo kala dhaca. Marka wax la budget la gelin karo maaha. Lacagta inta 1.2 billion lacag ku dhow ayaa humanitarian naga soo gashay. Lacagta developmentiga ama horumarka ee waddanka soo gasha oo 700 dheeraad ahayd sanadkii hore, wadamada ka timi waa wax sanada hore la qoondeeyo sanad kasta qayb timaado. Salanba maanta waxaan la shinay USAID waa hay-adda horumarinta Maraykanka, waa ognahay sanadka USAID Soomaali intay gelinayso. Sanadkii hore bishii 2017 bishii 2015 ayaa heshiis soo galay 300 milyan oo 3 sano soconaya. Sanadka soo ognahay marka waxaan ka fileyno wadamabana waa sidaa. Baahiyaha kala duwan ee wadanka ka jira daraadood lacagtatan waxaan ku dadaalnaa in systemka la soo mariyo, horta budgetka aan ku darsan karno la soo marsiyo. Weli maadaama systemka aan ka shaqeyno, PFM-ka kulli ma soo wada maraan marka. World Bank waa soo marsiya, kuwo kale soo marsiyaan, oo budgetkii lama gelin karo dhammaantood. Marka waa arrin aan wadno shaqadeeda hadda, in waddan markaan heshiisooda galo oo deeq bixinayaan, deeqdee noqoto, deeq aan ku xisaabtami karno, ognahay intay tahay, oo budgetka la gelin karo miisaaniyadda dowladda, oo sidaa wax lagu xisaabin karo. Marka sida hadda wax yihiin, humanitarian lacaga ma qorsheyn karno oo kuma dari karno budgetka. Tan kalena waa ognahay sidoo kale baxaysay cidda fulinaysa, meelaha laga fulinayo, hay-adaha fulinaya. Waxaanu sameynay hadda system la yiraahdo AIMS, waa Aid Information Management System, gargaarka waddanka soo gala sidoo loo maamuli lahaa oo online hadda noqonaya bishan, oo qof kasta waddan walba wuxuu soo gelaya la arkayay, cidda qaadatay, gobolka la geeyay, tuulada la geeyay. Mid kaa marka daba joogo oo la yiraahdo qiimeynta iyo dabagalkiina waa sameynay, oo dabagalaya, qiimeynaya, hubinaya. Marka arrintaas waa arrin deeqa oo gaara. Budgetka waa jiraa waddamo marka sida Turkiya oo kale iyo waddamo kale oo lacagna siinaya direct budget support oo miisaaniyadda naga taageera. Waa ku qoran reportkan, waa soo baxaya, waa la daabacay wasaaradda qorsheynta, laga helaya buug dhan oo sheegaya wax kasta waddanka soo galay, wixii central bank soo maray, wixii soo maray hay-ad kale, iyo wixii waddanka meel kale soo maray dhan ba ku qoran. Marka labada isma gelayaan oo laba qeybood ba kaliya.
Dad badan waxay ka dhawaajinayaan in waqtiga hadda dowladda Soomaaliya u ololeynayso in deyntan laga daayo xataa ay tahay waqti laba sano iyo ka badan hadda Soomaaliya ay soo gudubtay dowladda jirto, wixii hadda ka dambeeya olola doorasho iyo wixii la halmaala la geli doono. Marka tanna ay iska tahay un wax iska soo celcelina, laakiinse aysan rasmiyan ahayn wax hirgeli kara waqtiga hadda la joogo, ma kula tahay xilligii ugu fiicnaa in hadda la joogo oo hooshan inaad qabataan ay tahay?
Horta haddii aan deynta leena ka cafin oo wadamadan deymahan ugu leenaga cafin, waddanka wax gargaarkan hadda soo jiriyey iyo humanitarianka iyo waxyaalaha yarka horumarinta ka badan oo na soo geli kara ma jiro. Bangiyada adduunkana, bangi adduunka iyo meelaha kalena macaamil aan ka badan waxyaro deeqa maa lama yeelan karno. Marka waa muhiim in aan si deyntan oo kaafi aan processkan sida loogu talagalo u fulina, shuruudihii aan kasoo baxnaa, shuruudahan 18 shuruudoodna haddaa fiirisid, mid kastaa fiiriso wax waddanka dani ugu jirto, waxyaalo fara badan oo waddanka ka qaribnaa ayaa processkan aan ku saxnay.
Waaye Dr. Culuso,
horta wasiirku waxa weeye asagaa qirayba hadda ah in miisaaniyadda wax la soo mariya inaysan jirin oo deeqdaasoo dhan hadda aanu ka hadlaynay. Marka humanitarian lagu magacaabo waxaa keenaya waxa weeye deeq bixiyaashu waa inay helaan farsamo ay hawshii wasaaradaha iyo hay-adaha dowladda ay ku fulin lahaayeen, matalan wasaaradda caafimaadka oo kale, waxbarashada oo kale, muxuu ahay biyaha oo kale, hadday samaynayaan. Marka maadaama aysan rabin inay u muuqdaan ayagu inay wasaaradii isu bedeleen, waa inay title siiyaan, marka humanitarian-a ayaa loo bedelay. Marka waxa keenay in la isticmaali waayo miisaaniyadda waxa weeye in deeq bixiyaashu ay runtii u suurageli weysay in la helo maamul wanaagsan oo ah mataqaanaa hay-adihii dowladda iyo dowladnimadii laftigeedii. Midda labaad, ilaa hadda waxaad arkaysaa hadda markii aad fiirisay 18 qodob oo shuruudaha hadda wasiirku ka sheekeynayay, waxaa ka mid a waxa weeye deyn ha qaadanina, dad deyn ha ka qaadanina gudaha. Wasiirka maaliyaddu hadduu qof mushaar uu leeyahay zahra, haddii mushaarkeeda waa in ayada toos loo siiyaa oo aan qof kale loogu dhiibin. Wasiirku waa inuu amar soo saaraa oo haddii dowlad goboleedyada lacag la siiyo inuu soo celiyaa. Ilaa haddeertaan lacagihii loogu dhiibay dowlad goboleedyada waa u gudbin la-yihiin, waana siin la-yihiin. Maalin walbaba muran iyo mataqaanaa dacwaa ka taagan. Deeq bixiyaashiina waxay leeyihiin war lacagtii laydinkugu dhiibay dowlad goboleedyada maa siisaan, kabacdina aad u sheegtaan broseeskii xisaab celinta iyo sida uu yahay. Marka maamulkii basic ahay ayaa ilaa hadda shaqeyn waaya. Warqadii hadda ay wasaaradda maaliyadda iyo muxuu ahay guddoomiyaha bankiga dhexe ay usoo direen hay-adda IMF-ta oo markii la qiimeynayay hadda fulinta barnaamijkana, waxaa ku qoran horta ciidamadan ah nabadgelyada in loo baahan yahay ilaa 2021 inay dalka sii joogaan. Midda labaad, waxaa aada loogu mataqaanaa hoosta looga xariiqayaa waxa weeye in nabadgelyada xaggeeda iyo dib u heshiisiinta xoog la saarayo. Marka aad ka hadlayso dhaqaale iyo horumar iyo maalgelin, waxaa ka horeeya horta marka u horeysa inuu jiro system iyo maamul, xag nabadgelya ha ahaado, xag siyaasadeed ha ahaado, markaasa waxaa laga yaabaa horumar iyo dhaqaale iyo waayo waxa ugu horeeya waxa weye lacagahan haddaad miisaaniyad iyo dibad u baahantahay horta lacagta dalka gudihiisa waa inay ka timaadaa marka dalkii dhaqaalihiisiiba hadduusan isku xirneyn wasaaradda maaliyadda ee federaalka iyo midda dowlad goboleedka ay ilaa haddeertaan laga shaqaynayo sidii lakugu xiri lahay u malayn maayo qof kasta oo aqoonyahana oo wax garta inaysan hawsha laga hadlaayo inaysan jirin arrinta daynbixintu runtii waxaan isleeyahay waa iska mataqaanaa public relation loogu talagalay ama dadweynaha uun sidii khayaali uun lagu geliyo afarta sanaa loogu talagalay maahane wax hadda oo ah soo kordhinaysaa ma jirto
waata oo kugu soo noqonaya waata doctor culus oo kugu soo noqonaya
yaraan doctorka halkaa saxiid yaraan usoxo
way
sida la socotaan sanadkii haddaan soo dhaafnay 100 million oo euro ayaa midooda yurub soomaaliya ugu deeqay oo tahay miisaaniyadda lagu taageeray 100 million shuruudaha waxaa kamid ahaa in la wadaago wadankoodna wadaagaan lacag waxaa jirta surge support la yidhaahdo taana waa la wadaagaa oo annagaaba qeybka processkaasi loo qeybiyo wayna socotaa humanitarian ama gargaarka bini-aadantinimo waa yaqaan doctorka u shaqeeya soomaaliya maaliyaddu lama soo marsiin karo budget maaha wax la qorsheyn karo oo wax abaaro keenaan dhibaatooyin kaloo bina oo xagga la ka yima markay dhacaan dadka lagu caawiya wey waa waxyaala dadka lagu quudinaya miisaaniyadda lama soo mariyo meelihii miisaaniyadda lasoo marinayo o dhan sanadba sanadka ka dambeysa sanadkan kor buu sii kac 140 kaloo world bankiga tii turkiga tii meelo kale waxaasoo dhan waxay soo marayaan bangiga dhex marka kor ayay u kacday waana loogya tan kale SMP-ga ama barnaamijka dancafiska waa sida keliya aan ku heli karno in aan kula falgalo hay-adaha caalamka waaweyn mataqaana bangi adduunku ka mid yahay haddii aan la samayn halkaasaan joogeyna wax isbedelaya ma jiro shuruudaha haddaan hamar ku noqdo waxaa ka mid a in askarta mushaharkooda akoonkooda loogu rido askari kasta lacagtiisana toos u qaato oo dadkii dhexda ku jira iska baxaan wax waddanka u fiican waxaa ka mid a in wax caafimaadka wax lagu bixiyo waxbarashada waxaa ka mid a in saboolnimada lala dagaalamo boqol waxyaala waxaa ka mid a in dakhligii waddanka kor loo qaado waxaa ka mid a in khayraadkii kaluunka ee lagu heshiiyey in dowladgabay dowlad dhexe kuwada heshiiyaan la qaybsado waxaa ka mid a khayraadkii maxaale batroolka iyo arrimahaasoo
waata doctor culus oo suu leeyahay qorsha 17-kaas
oo wada muhiima
qorshaha dowladda ee dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe federaalka inay isla shaqeeyaan wasaaradahooda maaliyadda oo wax isla kaashadaan xataa qeyb ayay ka tahay ayuu leeyahay mana jirto taasuu leeyahay hadda oo wada shaqeyn ma jirto dhexdooda ah marka taa maxaad uga jawaabaysaa sacaatu
waa kaga fikir duwanahay doctorka way jirtaa wada shaqayntu wayna ku heshiiyeen waxyaalo fara badan wasiirkan hadda maalin kasta oo sharci kasta oo golaha wasiirada la geynaya intaan la geyno shuruuddu waxa weeye waa inuu soo maraa wada tashi dowlad goboleeda sharciyood badan baa yaalla kii p f m kiiba hadda yaalla guddiga hor yaalla oo la ansixinaya dowlad goboleeda soo wada mareen kii cashuuraha mideynta cashuuraha ay kusoo wada heshiyeen oo golaha wasiirada ansixiyey qeybsiga khayraadka waddanka ama sida fiscal federalismka waxyaalaha loo yaqaan oo dhan waxay u baahan yahin wada tashi la-aantoodna ma suurtagelayso wada tashigaana wasaaradaha wasaaradda maaliyadda ugu horreysa iyo kuwa dastuurka iyo arrimahaasoo dhan wada tashi la-aanteed ma suurtagelayaan marka anagu fikraan qabna waxa weeye dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka ma kala maarmayaan waa inta sharcigu qabo marka wax kastaan qabaanina waa inaan kala tashanaa oo qeyb ka noqdaan processka wax lagu sameynaa
waayahay waxaan u gudbayaa professor xuseen warsame
laba arrimood baan ku yar darayaa arrintaas kow horta arrintuu kaga dhawaajiya culiso waa muhiim ee ah haddii maamul goboleedyadii iyo dowladdii dhexe aanay lahayn wada shaqayn oo dhaqaaluhu dhinacuu u jeedo aanay ka wada shaqaynaynin la gaari maayo hadafyada ay qaybta ka tahay in dayn laynaga dhaafo si aan mashruucyo u samaysano horta waa arrin muhiima arrin maqana kama madaxdana ka maqan maa waxoogaa ma garanaysaa qolooyinkaygii guddiga dhaqaalaha barnaamijyada aan isku dayno laftiga iyagu in aan qabanno ayay ka mid tahay inaan isugu yeedhno guddiga la yidhaahdo guddiga dhaqaalaha oo dabcan madaxweynuhu mid hogaamiyo barnaamij isagu ka mid yahay wasiir jamaal laftiisu ka mid yahay wasiirka maaliyaddu ka mid yahay wasiirka baacmishariga ka mid yahay bankiga dhexe guddoomiyuhu ka mid yahay shantayadii ma garanaysaa soomaaliyada qoniyahanadii aan ka mid nahay iyo muhiim maamul goboleedyada baresidanadooda marka haddii intaan isu keeni karo qorshahayagu waxa weeyaan inaan shir qaran isugu yeedhno haddii ilaaha yidhaahdo bilaha soo socda hadday juun loo sursado ramadaanta marka laga baxo haddii ilaha yidhaahdo oo markaa la yidhaho waa dhaqaaluhu halku u socdaan annaga laftigay waan qaybta ka qaadanno stadiyaan soo diyaarinana aan iyagana hor dhigno aan idhaahnana
hadalada cabdis uu ka hadlay oo kale iyaga laftiigana aan meesha soo gelin weeyaan ku jirta in yar aan dib ugu yar noqdo deynta iyo faa'iidadeeda dhaafidana in yarna aan ugu yar noqdo si fiican buu sharxay Jamaal waxa laga faa'iideeyo laakiin de automatic ma aho haddii international IMF ay tiraahdo wixii waad ka baxdeen maaha in wixii laynaga wada dhaafayo maaha waddan walba 72 hay-adood iyo waddan ayaa lacagteena ugu leh 72 mid waliba uu xogaa in la yar qanciyo ayuu hadda u baahanayaa gooni gooni loola hadlo oo la yidhaahdo inteenaga mid walba marka wuxuu isku dayi doonaa inta ugu yar ee uu kaa heli karo inta ugu badan uu kaa heli karo inuu ku gogortamo marka taa lasoo sameeyo gogortanka la sameeyo ayay dabeetana IMF-tu iyo World Bank inta isku tagaan odhanayaan waa intaa ay dadkani ka tegi waayeen innagu aan ka bixinno kabacdina markaasaa la odhanaya wadamadii haddaba waad u furi kartaan mashruucyo aad maalgelin ugu samaysaan ama dayn ama deeq midka doomata lahaatee oo wadamo badan shiiduhu ka mid yahay oo aad u doonaya inay maalgeliyaan baa jira xataa lacag ugu talagalan oo fara badan oo deeq a baa jirto 15 billion ah oo ay ugu talagana Afrika Soomaaliyana meelaha ugu horreeyay ay inay ka qaybgeliyaan ata haddii lanaga dhaafo deymahaas waxaa markala ku dardaro waxaan qabaa wax badanna way noo dhiman yihiin meel loo socdaana inay yar muuqato ayaan arkaya anigu
waddamo sidaan oo kale Soomaaliya waxaa ku dhacay oo dal burburay oo dhibaato ay soo wajahday oo deemihii lagu lahaa maalba lacag ay kordhaysay oo maaragtay intaas oo bilyan oo dollar lagu yeeshay oo laga cafiyay ma jirtaa xataa dalalka Afrika
ha laba waddan baa jira Sierra Leone iyo waxaan maleeyaa kakayn Liberia habaan maleeyaa ayuu habaan filayaa labadaba waa laga cafiyay subaxna looga cafiyay runtii hawa Sierra Leone iyo Liberia weeyaan waxa looga cafiyayna sida habka iminka innagu aan marayno ee marba tallaabo laynagu xulayo markii dambena ay ina horbooyso gorgortanka inoo gelayso IMF-tu sidaasaa lagu dhameeyaa marka waa hadla isla yaqaano oo caalamiya weeyaan oo xataa Shiinaha iyo wadamada la xiriira ay hadda doonayeen ka soo qayb gala oo iyaga la tooga ayaa deynad badan hadda ka lumaan oo gaar ahaan waxaan daltiga ay yiraahdeen ay fureen Shiinuhu lacag badan baa kaga loo marka iyaga la tooga ka soo qayb galaya marka waxaan sidoo isku wada xidhan waana suuragal waa la naga dhaafi karaa haddii ilaahay yiraahdo maaha wax khiyaali maaha runtii dadka aan loo tusin wax khiyaali yahay maaha wax khiyaali waa wax run ah weeyaan oo haddii ay dhacdo haddii ilaahay yiraahdo aan ka faa'iidi karo haddii ilaahay yiraahdo
waa tahay wasiir Jamaal bal waxaad iga warantaa marka maheerkii ugu dambeeyay joogtaan hadda waqtiga joogtaan mase 6 bilood kadib waqtiga dambe idin sii dhimanaan doono
walaal waxa weeye waa sida processku u socdo marka kan bishan aakhirkeeda haddii alla idmo aan waanta u dameysay la galo waxaana loo bilaabay waxa la yidhaahda UCT UCT waxa weeye waa upper credit tranche waa loo yaqaan waxa weeye waa 6 bilood 6 bilood waxaa la fiirinayaa 3 qodob aan sheegay maamul wanaag waxaa la fiirinayaa saboolnimada inaan la dagaalno documentiga ama qorshaha qaranka inaan soo diyaarino warqadana ku jirta ITRC-da loo yaqaan iyo inaan kuwii hore aan u galay aanan dib u dhac ka iman dabeedna waxaa shiraaya boardka ama guddiga golaha sare xukuma bangi adduunka iyo hay-adda lacagta adduunka shiraaya halkaasa ajendaha marka waxay dana xafiska go-aanka decision point waale lagu gaaraya halkaas ka dhacaya haddii alla idmo saasaanu ku heshiinay anaguna waa dadaalnaa qaybteeda marka taas dhacdo marka ayaa waxaa furmaya marka processkii aan noogu sahlanaan lahay marka inaan adduun kula falgalo
way
shuruudihii oo dhan imtixaanka markaas way ku baasnaa way
Dr. Maxamuud Maxamed Culusow maxay tahay fariinta aad u diraysa dowladda Soomaaliya oo ku saleysan hanaanka aad isleedahay wadiiqada ugu haboon ay mari karaan waa noocaasi maadaama aqoonyahanadii waddanka aad ka mid tahay
waa mahadsan tahay horta waxaan rabaa inaan wax yar un cadeeyo waxa weeye matalan hadda bishii hadda aan soo dhaafno Maarcheed UN Security Council ka resolution ka soo baxay oo ah mataqaanaa ku saabsanahay 2416 ahay wuxuuna ku saabsan yahay in xataa hay-adihii kaalmayn jiray inay kaalmadoodii ay ku xiraayaan mararka qaarkood wixii ka dhacay muxuu ahay baydhabo kale ka dhacay oo ay leeyihiin waa in warbixin ay ka timaadaa waxay ka hadlayaan waxa weeye in eriyadii la eriyey ninkii ahaay mataqaanaa wakiilkii qaramada badoobay dartiisii in ilaa haddeertaan ay tahay u arkayaan beesha caalamku wax khalada oo maaragtay danta dadka iyo dalka Soomaaliya ku jira uusan ahayn marka waxa weeye tii hadda la haystay oo mucaawanada ahayd oo la rabay in looga faa'iidaysto ayaa hadda goboladii iyo mid walbaba aysan helaynin maanta, sababtuna ay tahay shuruudo lagu wada xiro laleeyahay waa in riboorradii la helaa wixii dhacay, midii mas-uulka ka ahayd baydhabo, dadkii la dilay, dadkii qofkii mas-uulka ahay hala soo sameeyo. dowladdu marka waxa weeye anigu aan isleeyahay waxa weeye 18 qodob in lagu yidhaahdo matalan waa inaad mataqaanaa aad rikoor garaysaa wixii kharash iyo dakhli kaa soo baxay kaa baxa, inaad wasiirku uu warqad qoro oo la rikoor gareeyaa documentation, in la yidhaahdo waa in dadka la tababaraa, waa in sharciyadaas aada geysaa. waxa weeye waxay muujinaysaa xafiiska iyo dowladda la dhisay iyadu horta inaysan fakareyn sideeda maxaa dowladnimo looga baahan yahay, dowladnimo maxay tahay, maamulka loo baahan yahay. dowladnimadu ma ahan qofka wasiirka
hawl waa tahay, laakiin adiga wadiiqada kula haboon maxay tahay?
wadiiqada ugu horreysa waxa weeye wixii talooyinka lagu siinaayo oo beesha caalamku ay kaa rabto waa wax kooban weeye, waxaa ballaaran. waxaa ugu horreeya inay horta xagga siyaasadda ay u dowlad sharciga u hoggaansamayso ay noqoto, nidaamka ay raacdo, in maamul loo baahan yahay, in dalku uu noqdo dal midaysan oo isku xiran oo nabada, in mataqaanaa wax alla wixii fidqalalo iyo siyaasadda iyo iskahor keenaya la joojiyo oo laga hortago. markaasaa dhaqaalaha iyo 18 qodobaan ka tagnay iyo waxaasaa qof kastoo akhriya oo dugsiga sare ka baxay oo akhriya mataqaanaa maaragtay muxuu ahay 18 qodob waa yaqaanaa, waana sheegi kara. keliya waxa weeye wariyaha fulinaya maxaa loo fulin waaya qof walba intuu weydiinaya markaas oo kale. marka waddanku wuxuu ku shaqayn karayaa maamul saxa, nidaam cadaalad hogarsoor hoo shaqaynaya, booliis shaqaynaya, ciidamo nabad tuulay shaqaynayaan, maamul isku xiran. miisaaniyadda hadda la keeno 46% deeq bixiyaashaa bixiya, dalka intiisa kale hadda loo isticmaalay waxaa laga qaadaa waa hal deked. waxa weeye dekeddii laftigeedii waxa weeye hadda waxaa ka mid a shuruudaha in la negotiate gareeyo heshiiskii lala galay muxuu ahay qoladii maamulaysa meesha, waxay ka mid tahay waxyaabaha oo ku qoran meesha oo 18 qodob ka mid, waxyaaba oo basiga ku qoran. waxaas ka badan inaad qabato waa inaad adugu isu fakirtaa, maahan in lagu fakaraa maahan markaasna lagu yidhaahdaa wariyo qashinkaa yarkaa iska wareeji si aad gurigaada u gasho, in lagu yidhaahdaa wax oo horumara iyo isbeddelay keeni karta lama arko. waxaan isleeyahay waxa weeye waxaa maqan garashada ah dib u dhiska qaranka Soomaaliyeed. dadka mucaawanadana waxaa loo siiyey waxa weeye Soomaaliya waa failed state, waa dowlad waxaa loo diyaar loo yahay in dib loo dhiso. waqtigaas horta dib u dhiska waa inaan ka faa'iidaysanaa si aanu uga hadalno deynta cafinteeda iyo deyn qaadasho kale iyo
waata. aada baad u mahadsanta culusow. bal ugu dambeyntii waxaan siinayaa wasiir Jamaal. wasiir Jamaal, maxaad jeclaan lahayd inaad ku soo gunaanado adigana qaybtaada?
horta aada bay u mahadsan yihiin dabada doctor, waa namaan aqoonyahano Soomaaliyeed oo waddankana ka naxaya, dabayn fiican ahaya. waxaan kusoo gunaanadi lahaa horta arrinta danaafiska meeshii ugu dambeysay ayuu maraya, insha allah waxaan rabnaa sidaan qorshaan ku qorsheynay aan heshiiska kula galay adduunka inaan dhammaystirno. waxaan rajaynaynaa haddii aad lahayd marka taasi hirgasho inaan iska ilaalno inaan deymo kale oo kuwaasoo kalaa waddanka anfacayn aan loo baahnayn inaan waddanka dib loo gelin. waxaan kaloo isku dayaynaa inaan ka faa'iidaysano khubarada Soomaaliyeed, laba doctor ka mid yihiin golaha horumarinta dhaqaalaha, waa doctor Xushaan Warsame ka mid yahay, iyo dadka aqoonta leh inaan kala tashano bal sidii aan waddanka horumar rasmiya oo muddo dheer qaata oo waara aan u gaarsiin lahayn. talooyinkaas waa inay noqdaan talooyin dadka Soomaaliyeed ka yimid baahiyahooda iyo ahmiyadooda u gaarka, dabeednaan sidaa ku hawlgala. haddii aan leedna rajaynaa waxa kan inaan markaan iska dhamayno inaan dib ugu noqona horoga socon
waaya. asna waxaan siin lahaa gunaanadka baldhankiisa Professor Xuseen Warsame.
kow, horta ha la wado oo xoogaa la sii saaro arrintan magaranaysa deyndhaafka, waa muhiim weeye, waayo hibis brogaramka ayaa dhigaya mar alla marka arrimaha la dhameeyo in mashruuciyo loo furi karo, lacag deeqana la siin karo waddanka, oo deeq oo aan dayn ahayna la siin karo, deyn fududna la siin karo ayay dhigaysaa. taasi waa muhiim. si taa loo helana sida uu wasiir Jamaalba ka dhawaajiyey waxaa loo baahan yahay wada shaqayn dadka Soomaaliyeed iyo weliba madaxda dowladda Soomaaliya iyo madax goboladyada, oo haddii la dhado annaguna aan isku day doono inaan ka qayb galo arrintaas haddaanaa gudihii. ta saddexaad waxa weeyaan culusoro uu taabtay, way isku xidhan yihiin siyaasadda, xuquuqa bini'aadamka iyo dhaqaaluhu way isku xidhan yihiin. haddii aanad siyaasadda iska dejinin oo arrimaha xiisadaa socda aynaan iska dejinin dhaqaaqi mayno. oo xuquuq bil'aadanka aanan had iyo jeer isha ku haynin. Siyaasadan bay magaranaysaa taaganana waan dejin karaa iyadana aan dejino aan isku xudunno oo dawladda Soomaaliyeedna ay xudxudato kuwa mucaaradka ka soo jeeda. Mucaaradkuna ay dhagaha yara furaan oo magaranaysaa iyadana walmadka 4-3 arimo hadaan isu keenno waxaan qabaa waynu horumar baynu gaari karaa hadii la haynaa.
aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay sharaf ay ii tahay barnaamijka kala qayb gasheen dhammaantiinna waa idin mahadcelinaya. guud ahaana dhegeystayaal, intaasi ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka toddobaadkan oo aan ku eegnay Soomaaliya maxay uga dhigan tahay in laga daayo deemaha, ma buuxiso shuruudihii loogu talagalay, sidee ayaase deemahaasi looga cafin karaa qodobadaas iyo kuwo kaleba. Barnaamijkana waxaa igala qayb galay wasiirka qorsheynta dowladda federaalk ee Soomaaliya mudane Jamaal Maxamed Xasan oo ku sugan magaalada Washington kana mida wafdiga ra-iisul wasaaraha, Dr. Maxamuud Maxamed Culusow oo ka faallooda arrimaha Soomaaliya degana gobolka Michigan, iyo sidoo kale Professor Xuseen Warsame oo ah dhaqaaleyaha degan dalka Canada. Barnaamijkii waa naga intaa intaynu barnaamijka mid lamida ku kulmi doono.
aad ayuu mahadsan tahay Sahara Cabdi Axmed oo noo soo diyaarisay soona jeedinaysay barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Amuuraha Islaamka, waxaa soo jeedinaya Xuseen Xuseen Barre Aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka. xaaladda dalka Liibiya ayaa maalmihii u dambeeyey aad u cakirnayd, iyadoo ciidamada daacadda u ah jeneraalka awoodda badan ee Khaliifa Xaftar ay weerareen caasimadda Tripoli, halkaasi oo ay gacanta ku hayso dowladda uu caalamku aqoonsan yahay. dagaaladan soo cusboonaaday ayaa keenay in qaramada midoobay, gaar ahaan ergeyga xogeyaha guud u qaabilsan Liibiya Qassaan Salaame, uu dib u dhigo shir qaran oo loo ballansanaa toddobaadkan inuu dhaco. hay-adda caalamiga ah ee xasaradaha ee ICG oo ah mid madax bannaan oo ka shaqeysa ka hortagga xasaradaha iyo dagaalada ayaa ku baaqday in dadaal dhab ah laga galo arrinta Liibiya si looga hortago dhiig badan oo ku daata. Claudia Gazzini oo ah khabiir hay-adda ka tirsan ayaa sheegtay in wadahadal siyaasadeed oo loo dhan yahay loo baahan yahay, kaasi oo ku koobnayn oo keliya ra-iisul wasaare Faiz al-Siraj iyo jeneraal Khaliifa Xaftar.
What the UN needs to do is not only broaden the number and of people involved in the negotiations reflective of the multiplicity of Libya's political factions, but needs to change.
waxa looga baahan yahay qaramada midoobay ma ahan oo kaliya inay badiso tirada dadka ka qayb galaya wada hadalka, laakiin waa inay shaxda bedeshaa si ay suuragal u noqoto in aysan siyaasadda kaliya ku koobnaan, laakiin waa in siyaasadda militariga iyo dhaqaalahaba ay ka hadashaa.
A political one, a military one, and a financial one.
Gazzini ayaa intaasi ku dartay in qaramada midoobay looga baahan yahay in wada hadalladan cusub ay iyadu gacanta ku hayso, iyada oo kaashanaysa midowga Yurub iyo Mareykanka. ICG ayaa warbixin ku sheegtay in looga baahan yahay abaanduulayaasha maleeshiyaadka ku dagaalamaya Liibiya in ay degdeg u wada fadhiistaan, isla markaana ka wada hadlaan xoojinta ammaanka caasimadda.
The battle is still widely wide open. The problem is that both sides, the Haftar side and the Tripoli Misrata side, are digging in and appear to be keen to carry out a full-out war. That for the Haftar side means the complete capture of Tripoli, and for the Tripoli side means hitting Haftar even in his rear.
dagaalka wali waa socda, waana mid ballaaran. mushkiladuna waxa ay tahay labada dhinac ee Tripoli iyo Haftar waxay rabaan inay qaadaan dagaal culus. maleeshiyaadka Xaftar waxay rabaan inay qabsadaan caasimadda, dawladduna waxay rabtaa in Xaftar ay ku weerarto saldhigiisa ku yaala bariga dalkaasi. sidaasi daraaddeed ma jirto rajo muujinaysa in labada dhinacba ay hadda diyaar u yihiin inay isku tanaasulaan.
So there's very little willingness today for compromise and the outcome of the war is uncertain.
hay-adaha samafalka ayaa sheegaya in xarumaha caafimaadka ee u dhow caasimadda Liibiya ee Tripoli ay buuxaan, maadaama dhimasho ka badan 50 qof iyo dhaawac kor u dhaafay 180 qof ay ka dhasheen dagaaladii u dambeeyey. hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa sheegtay in shaqaale gaaraya 9 qof ay ka dhinteen, kuwaasi oo 2 ka mid ahi ay dhakhaatiir ahaayeen. mid ka mid ah dhakhaatiirta geeriyootay ayaa dhintay isaga oo dad ku dhex daaweynaya baabuurka ambulanska ah ee gurmadka degdeg ah. Afayeenka hay'adda WHO Tariq Cesarevic ayaa sheegay in weeraro kala duwan lagu qaaday shaqaalaha caafimaadka, kuwaasi oo ay ku dhinteen 23 shaqaalaha caafimaadka ah tan iyo sanadkii 2018. Waxaana uu tilmaamay in boogsigoodu uu ka soo horjeedo gabi ahaanba shuruucda caalamiga ah.
To respond to this spike in violence, the health sector pre-positioned supplies in advance in order to respond quickly and effectively. Emergency medical supplies and trauma kits were pre-positioned in 4 strategic sites.
Iyada oo laga sii taxadaray colaadda sii kordhaysa, hay'adaha caafimaadku waxay sii kaydiyeen waxyaabihii loo baahnaa si degdeg loogu heli karayo marka uu dagaal dhaco. Qalabka gurmadka degdega ah ayaa la dhigay 4 goobood oo strategic ah. Qalabkan iyo dawadan ayaa lagu talagalay in lagu daweeyo 210,000 oo qof muddo 3 bilood ah.
1000 individuals for 3 months and to enable the treatment of up to 900 injuries.
Dhinaca kalena afhayeenka hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR, Ravina Shamsdani, ayaa sheegtay in madaxa hay'addaasi ay ugu baaqday dhammaan dhinacyada dagaalamaya ee ku dagaalamaya Liibiya in ay tixgeliyaan shuruucda caalamiga ah oo ay ilaaliyaan dadka rayidka ah.
The High Commissioner stresses that the principles of distinction, proportionality and precaution must at all times be fully respected.
Madaxa hay'adda qaxootiga adduunka ee UNHCR waxa ay sheegtay in loo baahan yahay markasta in taxaddar iyo feejignaan la muujiyo, waxayna tilmaantay in beegsiga dadka rayidka iyo weerarada aan loo meeldayn ay noqon karaan dambiyo dagaal.
As well as indiscriminate attacks may amount to war crimes.
Intaasina dhigaystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Xuseen Baraadan oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi Amuuraha Islaamka. Halkaad ka dhageysanaysaan waa Washington. Haatana dhinacii heesaha aynu qadar kooban ku wada nasanno.
Dareen ku rabo ku door bidaya wixii dambi dhacay indhaha ka dadee daliyo arba istiidi kareen.
Codkaasi fanaanka Cabdiraxmaan Oday ayaanu idinku dhaafaynaa gabagabana waxa u taydaa cadeenii galabnimo. Intaan mar kale hawada ku kulmayno waa Nuur Xasan Nuur iyo Saare Cidla Nuur oo idin leh nabadgelyo.
Dareen ku rabo ku door bidaya daniyo araba istiidi kare ita du dilay ana tagare dadni ma sharaf le maaduwi dadni ma sharaf le maaduwi ha ha tu dilay ana dagane badni ma sharaf le naaduwi badni ma sharaf le naaduwi ضحيو نفسي لدفو
This is VOA News.